la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! O vorbă din Pocăm este brățara de aur. Numai că tinerii moldoveni care învață acum nu mai au o mare tragere de inimă pentru ceea ce învață. Așa se face că mulți abandonează cursa, mult mai tentante fiind pentru ei oportunitățile din străinătate. Asta și datorită faptului că șansele de a-și găsi de lucru conform pregătirii pe care o dobândesc sunt din ce în ce mai limitate.
Viitor în țara asta cred că nu este. Pe profesie, fiecare ce termină, nu găsești practic nimic de lucru. Dacă vei găsi pe profesie, vei lucra cu salariu normal, bine plătit, dar în general, cred că psihotare voi pleca.
Sigur, psihotare. Am două variante de grabă absolvesc și mă gândesc lucrurile. Statul nostru la moment nu este pregătit. Da, sunt locuri de muncă, da, câștigă tinerii cei mai talentați, cei care dispun cele mai multe cunoștințe, oricum el nu este remunerat conform necesităților lui.
E greu de atacat mai mult să duc în străinătate, să lucreze, să aibă bani.
Cu salariile mizerii, tinerii nu o să accepte și cred că o să continue să meargă în alte țări, să facă carieră, să trăiască chiar.
Exodul studenților va continua. La noi, Moldova, studenții nu prea au multă susținere, chiar dacă ai diploma. Este un fel de birocrație, tu te privezi de sus, nu știu de ce. Studenții vor opta pentru o viață mai bună pe hutare, mai grea, dar decentă, pentru greu. Privesc viața reală, mă opta pentru serviciu mai bine plătit. Poate chiar și în altul meu, dacă nu voi fi bine plătită, nu pot să mă sacrific pentru nu știu ce cauză. Deci, înainte de a mă duce la universitate, am avut gândul să plec după hutare. De-aia și m-am stat limbi străine.
La Rusia am plecat pentru ceea ce pleacă majoritatea. De vânzătoare și am terminat limbi străine. Nu cred că contează cât plătesc, oricum mai mult ca aici.
E mai bine la tine în țară, dar trebuie puțin să fie mai strictă legea și să avem mai multe drepturi.
Mult în ziua de azi depinde dacă are cineva cunoscut pe undeva, înseamnă că are perspective. Dacă nu are cunoscut și nu are bani, de la zero. În apropiații 5-10 ani, tinerii vor pleca peste hotare.
Un student termină universitatea, dar pleacă mai mult peste hotare, fiindcă nu le acordă statul locuri de muncă.
Salariile noastre nu pot, ca să cumpere o locuință, ca să-și facă un viitor la noi în Moldova. Și de asta tinerii pleacă psihotare. Eu, dacă aș avea posibilitatea să plec psihotare, mi-aș face acolo un capital cu care aș vine aici, mi-aș cumpăra o locuință, pe urmă aș angaja mă și la lucruri pe specialitate.
Tinerii noștri totuși vor să se afirmă, vor să fie și niște personalități.
Salariile care le ofer majoritatea firmei, nu dovedem să plătim cu serviciile comunale.
Despre șomaj vom vorbi de săptămână, rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Sindicatul lucrătorilor din cultură s-a retras din componența Federației Sindicatelor din Moldova și s-a afiliat Confederației Sindicatelor Libere Solidaritate. Președintele Confederației Sindicatelor din Moldova, Petru Chiriac, a menționat că trecerea Sindicatului Lucrătorilor din Cultură de la o confederație la alta are loc pe fundalul unor presiuni din partea Confederației Solidaritate, declarații infirmate de către liderul acestei organizații. Autoritățile de la Tiraspol au inaugurat o proprie monetărie. Liderul autoproclamatei Republici Moldovenești, Igor, a declarat, citat de agenția de presă oficială Olvia Press, că deschiderea curții de monede reprezintă încă un pas spre independența regiunii. Până acum, monedele transnistrene erau bătute în alte țări. Acum un an, organele de drept de la Chișinău au reținut un camion ce transporta 8 milioane de monede transnistrene produse în Polonia. Astăzi, la Chișinău, se deschide săptămâna filmului românesc contemporan. Evenimentul este organizat de cinematograful Odeon în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova. Săptămâna filmului românesc contemporan va fi inaugurată cu pelicula Moartea domnului Lăzărescu, a cărei premieră a avut loc la București. În program figurează și alte producții cinematografice, cum ar fi De ce trag clopotele mitică, Hotel de lux și Milionari în weekend. În apropiere de Atena are loc o reuniune a reprezentanților din țările balcanice și din bazinul Mării Negre, discuțiile fiind concentrate pe combaterea gripei aviare. Prezent la reuniune, Comisarul European pentru Sănătate a declarat că planurile de cooperare regionale nu sunt suficiente. Fiecare țară trebuie să aibă un plan național de prevenire a combaterei gripei aviare, a menționat Comisarul European. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 20 rănite ziua unui automobil capcană. Vorbind militarilor americani staționați în Coreea de Sud, președintele Statelor Unite, George Bush, a asigurat că nu are planuri să reducă prezența militară americană în Irak.
În fața oficiilor de ocupare a forței de muncă, zilnic, zeci de oameni cu privire absente, ori încruntați și gârbăviți de frig, fac coadă. Așteaptă ca funcționarii să le vizeze carnetul de șomier. În situația de a-și înjura soarta și norocul, sunt mii de cetățeni. Printre ei se află și locuitoarea satului Sipoteni, Xenia. Doi copii de crescut și le-a cărat în patima beției, după ce și-a pierdut și el locul de muncă, o fac pe biata femeie să se gândească la ziua de mâine cu groază.
Viața în șomier e foarte grea. Stai acasă și să nu lucrezi. Oricum, trebuie să cauți undeva măcar de lucru, unde n-ar și ca să te poți hrăni.
E foarte greu la sat ca să găsești de lucru.
A fost fabrica de croitorii și s-a distrus, grădinițele s-au închis și tot nu-i de lucru care fac parchetul. Zavodul tot nu prea lucrează, că nu prea dau bani, nu prea are unde lumea să lucreze.
Ce face lumea în cazul că nu-și găsește de lucru?
Iau tati și pot lucra pământul, da, lucrează și poate, mă rog, sunt care iese din curcătură, pământurile astea nici nu ți iese aral, cultivează-l, seamănă-l, prășește-l, pândează roada și nu prea ești sigurat că ai să ai ceva venit. La pământ trebuie să ai îngrășăminte ca să pui să faci roada. Dacă n-ai bani, n-ai cu și nu faci nic.
Cine sunt șomeri la țară? Vârstnicii, tinerii?
Sunt și ăștia în vârstă o parte și sunt și tineret. Nu lucrează, sunt mulți care nu vor să lucreze. Cu asta se hrănește când brăjă cu furatul, cu cerșit. Lucrează, stau acasă și îmi cu băutul, cu bețâile. Majoritatea sunt care femeile lucrează, dar bărbați stau acasă, asta sunt mulți de ăștia, distrug și familie. Și al mai dureros e când șomerii încep să bie, să începe a distruge familiile, fugărești, strică, fărâmă. El nu-și dă de-am seama, dacă el n-are de lucru, el începe mă cu băutul să îmble. Chiar și soțul meu are de-am vreo 2-3 ani de când el nu lucrează, stă, bie. Fugărești femeia, o bate, copchii nu poate să învețe la școală, de atât dacă el fugărești, nici copchilul nu poate. Când e înspre sară, el spune, stângeți lumina și culcați-vă, cât atât zău și ați făcut. Bieția îl faci pe om ca și ni om.
În caz dacă nu-și găsește lumea de lucru la țară, merge și lucrează la cineva cu ziua.
Da, când e toamnă, lumea se mai duce cu ziua prin sat, îi plătește acolo, mă rog. Îl hrănește de 3 ori pe zi, de-a muia ca înspre iarnă, nu știu de acasă, e nevoie să stai acasă, că el n-are de lucru. Dacă stai acasă, stajul nu-ți merge. Mulți gândesc că până la bătrâneță n-ar să mai ajungă, timpurile și nu știi cum ar să mai fi. Lucrează la patron și plătești ghine. Altfel, dacă el n-ar lucra unde obște de loc, apoi i-ar fi greu. Dar care nu e de lucru și sunt tineret și au posibilitate, pleacă mulți pisihotari. Sunt nevoit să duc undeva să fac o capică, că aici dacă nu e de lucru. Să am bani, aș pleca și eu cu mare plăcere să mă duc să fac o capică, că dacă el nu lucrează, e foarte greu. Am și eu doi copii. Și trebuie îngrijiți, trimiși la școală, îmbrăcați. Ar fi bine că statul să creeze locuri de muncă mai multe. Să poată lumea să lucreze, să nu pleci peste hotare. Aș vrea ca să muncesc, dar în sat e foarte rău plătit. 300 de lei m-au chemat la școală, dar cum eu să pot să muncă? Eu mor de foame cu salariul ăsta așa mizer. Când au fost alegerile, au promis salariul a să fie $300. Prețurile cresc, salariul nu se ridică, dar noi nu putem trăi. Suntem nevoiți undeva să ne ducem unde e mai plătit. Îi întrebăm pe ei de la putere, deși își bat joc totuși cu așa salariu mizer. Vrem locuri de muncă. Să fie mai multe deschise, să fie ridicate și salariurile mai mari, ca să putem trăi și noi.
Neavând de lucru, nu mergeți la bursa muncii să stați la evidență acolo. De ce?
Să plătesc și acolo. Da, n-am fost. Nu mergem, că foarte puțin plătesc. N-are rost ca să ne ducem acolo. Mai mulți documente trebuie să faci, să cheltui bani numai pe drumuri și n-are rost ca să ne ducem acolo.
Tudor a lucrat mulți ani inginer. Avea o viață normală. Chiar dacă atunci credea că este un om cu probleme, acum își dă seama că era un om fericit. Avea responsabilități pe care uneori le ura, dar avea pentru ce trăi. A fost un bun specialist. Cu toate că viața nu a fost generoasă cu el în ultimii 2 ani, Tudor a rămas un om rațional. Va continua să caute o slujbă la Cahul.
Pentru toate vârstele e foarte greu să nu de muncă. Fiindcă Cahul, pe timpuri având peste 30 de întreprinderi, acum nu mai funcționează, este primăria și executivul, atât. În rest, piața, magazine particulare.
Se întreprinde ceva pentru a deschide noi locuri de muncă?
Din partea autorităților locale, nu. Particularii mai mult propun locuri de muncă.
Și atunci oamenii ce fac?
Merg peste hotare, împrumută bani, își iau o masă la piață unde ar putea vinde ceva pentru a putea trăi. Asta e situația.
Am înțeles că lumea nu se grăbește să fie forțe de muncă, să se înregistreze ca șomier.
Nu e o rușine. Oamenii sunt conștienți de faptul că chiar adresându-se la acest oficiu, oficiul n-ar putea să le ofere un loc de muncă care l-ar ajuta să-și aprovizioneze familie. Alocațiile sunt foarte mici. Asta e. Nu o să merite, e clar.
Pentru moldovenii de 40-50 de ani prinși în postură de șomeri, viața începe să semene cu o înlănțuire de refuzuri ale patronilor. Ne pare rău, sunteți prea în vârstă. Sunt cuvintele pe care orice șomer trecut bine de prima tinerețe le urăște din tot sufletul. Astfel, experiența profesională nu mai constituie deloc un atu, iar vârsta se transformă într-un handicap insurmontabil, chiar și în cazul în care te recalifici. În aceste condiții, șansele de a găsi o slujbă sunt în cele mai multe cazuri nule. Chișinăuianca Olga, în vârstă de 42 de ani, a avut o viață liniștită și fără griji până în 2003. Avea un loc de muncă și se descurca bine. Prima nenorocire care s-a abătut asupra ei a fost restructurarea postului pe care îl ocupa la o instituție de stat. Fiind disponibilizată, a intrat în șomaj. Caută de muncă peste tot. Așa ce ea, șomerii, vai de capul lor. Nu se gândesc decât la un loc de muncă și la necazurile lor. Pentru mulți, vârsta fiind un impediment greu de trecut la angajare, indiferent de pregătire și chiar de putere.
Trec prin mari greutăți. După 18 ani de muncă ireproșabilă la o instituție de stat, m-au lipsit de dreptul de a munci. M-au lipsit de toate. Pentru că munca pentru mine era totul, era sensul vieții mele. Am făcut studii și am căpătat o specialitate. Visul meu a fost dintotdeauna să fiu un specialist bun, responsabil. Am stat în stradă ca pe un animal madurut. Stresul mi-a provocat dureri mari. Medicul zice că sunt acum hipertonică, mă chinuie și ulcerul. Îmi este foarte greu. La oficiul forței de muncă mă întâlnesc cu alți colegi, afectați și ei grav de sărăcie. Această umilință mă face să fiu o luptătoare, îmi dă un impuls să lupt pentru viață. De una singură îngrijesc doi copii care sunt studenți și învață la contract. Am fost în stare să plătesc contractul doar pentru unul, celălalt suferă. Nu mi-ajung resurse. Îmi pare rău, araptit nu s-a realizat. Ce să fac acum? N-am posibilitatea să câștig măcar pentru pâine. Am studiat calculatorul, învăț româna, cunosc engleza, dar și cu aceste cunoștințe îmi vine greu să găsesc o slujbă. Nici nu m-am gândit că vârsta poate fi o povară. Am numai 42 de ani. Ce să fac acum? Să-mi schimb profesia? De ce? Pentru ce?
Există
totuși posibilitatea de a găsi un loc de muncă, dar unul prost plătit. Credeți-mă, cu 1000 de lei familia e greu de tot. E iarnă. Numai achitarea serviciilor comunale mă va costa 600-700 de lei. Cum să trăiesc din aceste alocații blestemate? Deși acești bani pe care îi iau de la oficiul forței de muncă i-am meritat. Declar tare, este imposibil să supraviețuiești în aceste condiții. Trag concluzia. Noi nu trebuim nimănui, nici chiar statului. Nu are nevoie de noi nici președintele țării pe care regret că l-am votat. Ce să fac?
Femeia și-a spus oful, a încheiat trist monologul, nemaicărând ceva de la nimeni. Are și Olga o întrebare. Oare există o altă țară în lume care să fie presărată cu atâtea inimi de șomeri băștinași arse la marele rug al supraviețuirii? I-am propus doamnei Ana Pascaru de la Institutul de Filosofie, Sociologie și Drept să ne vorbească despre cauzele care alimentează șomajul în Republica Moldova.
Șomajul întotdeauna a fost o parte componentă a societății. Ceea ce este foarte grav și ar trebui să înțelegem, ce facem ca rata șomajului să nu crească mai mult de 8%. Dacă este mai mult de 10%, deja se încep problemele. Recesiunea economică. Este foarte greu să nu vorbim despre șomaj în condițiile în care investițiile în țară, care înseamnă deschiderea locuri noi de muncă, care înseamnă returnarea la noi în programe sociale, am avut foarte puține. De ce? Pentru că este o societate scindată, pentru că ne-am transnistrizat, chiar dacă nu recunoaștem, pentru că într-o societate în care lucrurile sunt nu tocmai foarte clare, investitorul străin este în pericol de a-și pierde investițiile. Iar noi, cei care suntem fie 300 de mii, cum este oficial statistica, fie un milion plecați peste hotare, când ne întoarcem, unde utilizăm finanțele? Le utilizăm noi pentru a investi sau numai pentru a cumpăra, care nu au un loc de muncă? Sau avem o parte din ei care lucrează la negru, dar fără carte de muncă, fără a fi înregistrat și fără a plăti bani la buget?
De ce un șomer merge să lucreze în economia subterană?
Pentru că noi venim dintr-o societate în care ne gândim că statul are grijă că atunci când vom ieși la pensie el să ne plătească o anumită sumă de bani, dar noi ne gândim că fiecare din noi suntem datori să contribuim la ceea ce ne vine pe altă cale.
Șomerii sunt oameni săraci sau sărăcia face ca o bună parte din populație să devină șomeri?
A fi șomer este de la caz la caz foarte diferit. Un moment foarte important la care trebuie pot de muncă nu este dat pentru toată viața. Este pentru o anumită perioadă de timp, este o funcție și nici de cum nu este calificarea noastră. Dacă de asta o să ținem cont, atunci când pierdem funcția, nu ne pierdem pe noi. Vom fi psihologic într-un fel pregătiți și vom încerca să căutăm alte modalități, oportunități de a ne pune în valoare calificarea noastră. Și încă un moment foarte important. Asupra șomajului un rol destul de benefic l-ar avea și comunitatea dacă cei care au posibilitatea să deschidă locuri de muncă vor merge pe formula nu că astea sunt rudele mele și o să le angajez, chiar dacă ele din punct de vedere profesional nu merită. Dar care sunt competenți. Pentru că dacă o să angajăm lume necompetentă ca să nu avem rude șomeri, vom deveni noi șomeri.
Pe lângă presupunerea unei pierderi de venit, mulți oameni neangajați suferă importante efecte sociale și psihologice. Nereușind să găsească o slujbă pe neașteptate, se pot considera nefolositori. Au un sentiment de amărăciune și rătăcire. Psihologii au observat că șomajul poate fi primejdios pentru sănătate. Ei estimează că neliniștile și alte tulburări nervoase care însoțesc un an de șomaj pot reduce viața cu mai mult de 5 ani. În locul de muncă, omul pierde o sursă de venit. Pierzându-și sursa de venit, apar o mie și una de întrebări. Ce ar trebui să facă mai departe? Cum să se descurce? Răspuns am căutat să aflăm de la un psiholog, Tatiana Turchina, care mai e și lector la Universitatea de Stat.
Dacă persoana are și familie, clar lucru își pune întrebarea cum să-și întrețină la familia mai departe. În ziua de azi cheltuielile sunt foarte mari și dacă persoana vrea să-și întrețină copiii, cel puțin alimentație să-i asigure, clar lucru că are necesitate de această sursă de venit. Pierzându-și un loc de muncă, ar putea să cadă într-o stare de disperare, s-ar putea mânca și de depresie, devine destul de anxios, ar fi tensionat în legătură cu tot ceea ce se întâmplă. Poate chiar îi apare și o stare de revoltă că patronul sau șeful în orice moment îl poate concedea pe oricare. Deci stresul care se declanșează în urma concedierii duce la niște consecințe destul de grave. Mai mult decât atât, nu doar individul în sine suferă, este stresat, deprimat, dar chiar cei din jurul lui deja, familia, în primul rând, și copiii suferă.
În mediul rural mi-a zis o doamnă că soțul ei a devenit alcoolic după ce și-a pierdut locul de muncă.
Tocmai asta vreau să zic, dacă persoana are resurse psihologice, individuale, nu are un suport social, emoțional în jurul său, pentru a-și recupera cumva starea și a încerca să caute un alt loc de muncă, atunci el riscă să ajungă la niște comportamente de risc, cum ar fi fumatul mult mai intens, alcoolismul, drogurile, dar chiar poate plecarea de acasă. Femeia este un pic mai rezistentă din punct de vedere emoțional și în fața suferințelor psihologice. Pe când un bărbat, în momentul când își pierde un loc de muncă, îl afectează în primul rând impactul din partea societății, din partea cercului de prieteni, din partea familiei. Ce îmi vor spune ce dacă eu am pierdut locul de muncă? Deci, în loc această energie a psihicului pe care și-o orientează în legătură cu ce se va întâmpla cu mine, dacă ar canaliza-o, hai să caut alt loc de muncă, atunci cred că ea ar fi mai bine. Plus că bărbatul așa este, mă rog, caracteristic și așa probabil că societatea l-a făcut pe bărbat să depășească mai greu aceste suferințe. Dar vreau să menționez, asta așa în mediu se vorbește. Cu toate că există și destul de mulți bărbați care prin suportul celor din jur, datorită sprijinului chiar a familiei, peste un timp oarecare își găsește un loc de muncă. Deoarece, indiferent, fie că soția, fie că soțul și-a pierdut un loc de muncă, dează foarte mult susținerea partenerului. Dacă este această susținere că nu-i nimic, suntem într-un impas, va fi și mai bine, se întâmplă multor oameni așa ceva, o să ne revenim și împreună o să depășim, atunci depășește și unul și celălalt.
Psihologic, puteți tămădui această rană deschisă?
Doar în cazul când persoana fie se adresează la psiholog.
Foarte puțin am înțeles.
Evident că foarte puțin, fiindcă și serviciul psihologic în Republica Moldova nu este o ramură dezvoltată pentru ca subiecții, persoanele care se află într-o stare suferindă să se poată adresa destul de ușor.
Ar fi util să se creeze niște centre de triere psihologică. În alte state există.
Ar fi foarte necesar să fie așa ceva. Nu pot să spun de cine depinde exact aceste lucruri, dar ar fi foarte necesar, deoarece ar fi vorba de prevenirea unor comportamente de risc. Prevenirea consumului de drog, prevenirea suicidului, pot să spun și acest lucru, prevenirea alcoolismului, prevenirea destrămării familiilor, deoarece și asta este o consecință în urma concedierii sau pierderii locului de muncă. Și atunci, în mâinile psihologului, este tocmai arta aceasta de a-l mobiliza, de a-l motiva pentru a-și continua viața, pentru a încerca de a mai face niște eforturi pe viitor și a nu se lăsa în voia acestui să gândire. Este mult mai ușor să dau vina pe societate, să dau vina pe viață, pe starea economică a țării, să dau vina pe faptul că am fost concediat, decât iarăși din interior să-mi găsesc ceva și să fac lucrurile. Deci să mă motivez eu. Dând cauzalitate pe exterior, atunci evident că eu nu fac nimic, stau și aștept.
Să improvizăm un caz. Un tânăr care a ajuns la 25 de ani, să admitem cu diplomă, studii superioare și nu-și găsește loc de muncă.
Nu este momentul să se dezamăgească, în totalmente să dai vina pe stat, că ei nu m-au angajat. Deci trebuie să-și pună niște întrebări. De ce mai am eu nevoie pentru ca să trec concurs? Ce aș putea eu ceva mult mai bine? Ce nu mi-ajunge mie la momentul dat pentru ca să trec un concurs? Să mai încerc să depun CV-uri și la multe alte organizații. O forță pozitivă a eu-lui, o gândire pozitivă și optimistă, sunt niște energie, niște forțe care îl mobilizează pentru a nu ceda. Bine, să admitem, un an nu reușește, 2 ani nu reușește, dar majoritatea studenților în anul 5 sunt disperați, având întrebarea ce fac, o să lucrez oare eu pe specialitate, chiar dacă îmi doresc foarte mult. Timp de un an, 2, 80% din ei își găsesc undeva loc de muncă, chiar dacă nu este pe specialitate.
Ați regretat că ați putea pregăti viitor?
Regret că nu-și găsesc loc de muncă în psihologie. Eu, ca profesor, stimulez foarte mult studenții și încerc tot timpul să le spun că oriunde ați putea să vă găsiți loc de muncă, important să nu cedați. Cred că fiecare dintre noi trebuie să caute, să nu se lase așa în voia sorții. Dacă credem foarte mult doar în soartă și doar în noroc, este momentul să întoarcem un pic roata spre noi, să credem în noi și să mișcăm înainte. Exact. Dar într-o formă diplomatică și într-o formă asertivă și nu agresivă.
Șomieri sunt și printre oamenii de cultură din Moldova. Unii actori, altădată foarte cunoscuți, astăzi nu-și pot găsi un semn. Încă slujbe se găsesc și mulți dintre tinerii poeți și prozatori. De aceea, nu este deloc întâmplător că șomajul a devenit și un motiv literar, așa cum ne spune colegul Dumitru Crudu.
Scriitorul german Heinrich Böll, în romanul Opiniile unui clovn, vorbește despre drama unui artist care și-a ratat cariera. Într-un anume fel, tema acestui roman este șomajul. Clovnul, care a rămas fără angajamente, încearcă să-și păstreze demnitatea într-o lume care pune preț doar pe cei care reușesc și au succes. Personajul acestui roman însă nu-l mai are, ajungând chiar șomer. Iar din acest moment este mat societatea germană. Scriitorul american John Steinbeck vorbește și el în novela sa Oameni și șoare despre groaza omului modern de a-și pierde serviciul, indiferent care ar fi acesta, și de a ajunge pe drumuri. Dramaturgul american Arthur Miller descrie drama unui comis voiajor care tăinuiește de toată lumea eșecurile sale și cu bună știință provoacă un accident de mașină doar ca fiului său să-i revină asigurarea cuvenită ca să poată trăi mai bine decât a trăit el. Șomerii sunt personajele multor piese de teatru și romane occidentale, societatea modernă fiind vânătă lor. Asemenea, personaje există însă și în literatura care se scrie astăzi în Republica Moldova. În novela A doua greșeală, personajul narator al lui Oleg Karp este un tânăr din Chișinău care pleacă în București pentru a începe o viață nouă. Acolo însă nu-și găsește niciun job. Abia din clipa când devine șomer, încep adevăratele peripeții ale personajului care nimerește în stradă. Tânărul prozator urmărește pas cu pas felul în care degradează personajul până când ajunge să se drogheze. Nici lui Sandu Vaculov nu este străin această temă, cu toate că pune accentele mai degrabă pe refuzul tinerilor furioși de a se integra societății decât pe modul în care aceasta îi respinge. Cu toate că asemenea personaje există în literatura contemporană care se scrie la Chișinău, acestea nu sunt centrale, cum nu este centrală nici această temă. Mulți scriitori cu care am vorbit mi-au spus că nu au abordat acest subiect, fiindcă nu e o mare diferență între un salariat plătit mizer și un șomer. Majoritatea preferă să scrie despre criza identității sau despre faptul că odată cu dispariția Uniunii Sovietice, foarte mulți dintre conaționalii noștri nu au scăpat și de mentalitatea sovietică.
Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deși a absolvit facultatea de psihologie, își face carieră pe tărâmul ziaristicii. Luba Poițan a devenit în ultimii 2 ani formator în domeniul jurnalismului și în domeniul drepturilor omului. Astăzi, Luba Poițan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. E prima zi la cursul de engleză. În sfârșit am luat o decizie fermă, să utilizez timpul și pentru propriile interese. Dar am captivată de munca la Radio Moldova, iar în ultimul an la Radio Sângera. Acum însă constat că toți vor oameni cu inițiativă, responsabili, profesioniști, dar care să nu ceară bani, să nu contrazică punctele de vedere ale șefilor, etc. Mai mult din interes financiar, am început să caut un loc de muncă. Concluzia, ori onorariu mic, ori cunoașterea limbii engleze și de acum salariu potrivit. De aceea acum sunt mândră de decizia pe care am luat-o. Marți. Inspecția gaze a verificat în ce măsură casele din satul meu Revaca sunt pregătite pentru conectarea la gaze naturale. Rezultat, pentru că firma responsabilă de implementarea acestui proiect nu și-a îndeplinit obligațiile. Analizând comportamentul executorilor și administrației publice locale, care a fost aleasă pentru a proteja interesele populației, m-am gândit despre ce fel de integrare în Europa poate fi vorba dacă ei caută mereu să înșele, să mușamalizeze pentru ce folosesc banii publici, să constrângă persoanele cu inițiativă și mai informate, feresc ele fiind și incomode. Miercuri. Am simțit și eu ce înseamnă să nu mai circule microbusele pe bulevardul Ștefan cel Mare. M-am convins încă o dată cât de moldovenește soluționează problemele conducerea noastră. Vorba aceea, capra face, oaia trage. Să ne deplasăm cu autobusele la dorința șeful statului ar fi o idee, dar vezi că parcul auto urban nu mai poate satisface aceste dorințe, din lipsa banilor pentru combustibil, dar și din lipsa lor pentru reparația autobuselor. Apropo, în special ale celor procurate în vara și toamna trecută. Și noi, cei din suburbia Chișinăului, suportăm praful, zgomotul asurzitor și frigul din saloanele autobuselor cu termenul deja de mult expirat. Joi, la sfârșitul zilei de muncă, pentru cine vei vota? Nu obișnuiesc să răspund la fel de direct la asemenea întrebări, dar răspunsul colegului la întrebarea care mi-a pus-o m-a făcut să mă conving încă o dată că oamenii, chiar și cu studii superioare, mai citiți, cum spunem noi, pot fi ușor manipulați. Aparențele înșeală și foarte tare, atâta timp cât masele vor crede în promisiuni fără să ceară sau cel puțin să se gândească la mecanismul de realizare a acestor promisiuni, în zadar o anumită categorie de alegători susțin că metodele folosite de candidații electorali pentru promovare a imaginii sale sunt inutile. Poporul poate fi încă ușor mințit cu televizorul și cu alte surse media. În discuție cu colegul meu, totul pentru prima dată pasivă. Alegeri. Sincer, am obosit de acest subiect în anul curent. Am obosit să mă consum pentru politică. Acest cuvânt îl asociez cu următoarea idee. Oamenii sunt provocați să trăiască în sărăcie pentru ca să fie mai simplu de influențat în campania electorală. E o concluzie la care am ajuns după ce am realizat 10 de emisiuni despre respectarea drepturilor omului în țara noastră, indiferent că e om cu sau fără handicap, de la sat sau de la oraș, tânăr sau bătrân. Vineri. Eram foarte sigură că voi vorbi din nou despre cursurile de engleză. Cât de interesant cu tine au fost orele din această săptămână. Despre primul mesaj scris în engleză fără dicționar, despre testul susținut în această zi. Sunt totuși primii pași făcuți pentru a avea pe viitor un serviciu mai bine plătit, primii pași pentru eventualele plecări la stagiere în străinătate, primii pași pentru a mă simți mai încrezătoare. Dar întâmplarea a făcut să mă găsesc într-un microbus, șoferul căruia se indigna de incompetența colegilor săi de breaslă. Unul dintre ei a parcat mașina într-un loc nepotrivit și-a mai lăsat deschis și portbagajul. S-a format un ambuteiaj însoțit de o paradă asurzitoare de claxonizări. Șoferul nostru și-a exprimat nemulțumirea. Avea dreptate dânsul, dar am rămas doar cu atât. Moartea rutieră este responsabilitatea agenților de circulație. Ceea ce putem face este să-i sesizăm, dar am înțeles că este în zadar. Același șofer ne-a spus mai târziu că l-a întrebat un agent de circulație de ce străzile capitale se folosesc doar 2 din cele 3 linii destinate pentru circulația mașinilor. Și de fapt, de ce nu ar exista linii mai înguste, dar mai multe? Astfel, șoferii vor fi mai atenți și nu vor mai putea să se ia la întrecere provocând accidente. De altfel, chiar în acel moment am și trecut pe lângă un accident, dar impresionant a fost răspunsul agentului. Am lăsat doar 2 linii pentru că a treia este pentru parcarea mașinilor. Și mă gândeam, după asta, mai ai dorința de a te mai activ al țării? Trag linia și zic, trăim în țara care poate servi ca inspirație pentru umoriști. Păcat că umorul nu este o putere din cele 5 oficiale. Poate am avea o altă viață. Sau poate doar evenimentele la care am fost martor în această săptămână m-au făcut să gândesc astfel.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă.